mao'y among Panginaot nga naa kamong tanan mga kaigsunan o mga kahigalaan sa malinawong kinabuhi. Taliwala sa mga pagsulay nga bidangat sa inyong kinabuhi nga wala ta palandunga. Ang unang mga hari, Kapitulo 19 o 20, mao'y usa kanindot usab nga mga kasaysayan sa kinabuhi ni Elias. Din taliwala sa pagkamatay sa tanang mga propeta ni Baal, buot usab dayon siyang patyo ni Jezebel tungod ni Anang Tanan. Apan may kalagayo kini si Elias paylayo kaniya. Ugikan ni Anang Tanan, ang Diyos wala magabiya kaniya bisan sa iyang mga kaluyahon sa kinabuhi. Atong makita usab gikan ni Anang Tanan, ang mga butang nga gibuhat sa Diyos sa iyang kinabuhi samtang nagapadulong pa siya sa dapit din iyang pagapuyan sa iyang paglayas gikan sa panggamhana ni Akab ug Jezebel. Busa taliwala nining mga itabua sa kinabuhi sa mga manalagda sa Diyos, hinaot nga atong makita ang mga butang nga gibuhat sa Diyos sa ilang kinabuhi ug dili ang ilang mga kaluyahon sa kaugalingon. Ug kining mga butanga ipaambit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Busa ka maayong mga butang na kanunay natong makauban ng Ginoo sa atong mga paglakaw, sa atong mga pagpanarbaho, sa tanan atong pagabuhato, nindot kaayong makauban nato sa kanunay.
Sa matagal lang gusto ko na kauban ka. Lakaw sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka kay ikaw man kanunay ngitinguha. Akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan kay ikaw.
Mga kahigalaan ug mga kaigsunan, sa atong pagpadayon karon sa atong pagtuon sa mga pulong, aniya na kita sa Kapitulo 19 hangtod sa Kapitulo 20 nining unang mga hari gihapon sa atong mga pagtuon. Ug gikan nini atong makita nga kining si Ahab misugilo na kang Jezebel nga gipamatay ni Elias ang mga propeta ni Baal. Busa si Jezebel nanumpa nga yang patyon usab si Elias ug tungod niya na may kalagiyo si Elias tungod sa iyang kinabuhi og miadto sa Beersheba nga sakop sa Juda og iyang gibiyaan ang iyang mga alagad didto og mipadayon siya ngadto sa kamingawan og miadto siya sa ilalom sa kahoy nga inibro og iyang gipangayo nga unta umabot na ang iyang kamatayon. Busa makaingon kitang sa walay duwa-duwa siya nagantos na nini sa dakong kakapoy apan ang Dios naghatag kaniya og masustansyang pagkaon og saktong panahon sa pagkatulog, og ang Dios usab nagatiman kaniya sa usa ka pasundayag na makusog nga hangin sa linog og sa kalayo, og nagustuhan kining tanan ni Elias. Og tapos niya na, diha usa ka malinawong dutang tingmog. Sa laing bahin usab, gitawag ni Elias si Eliseo ingon nga iyang pole. Sa atong pagbadayan karon sa pagtuon mga higalagigson, hinaot ang mga butang nga atong matunan. Dili usab ninyo kalintan o kay inyong isulat aron dili ninyo makalimtan sa usa ka hinanali. Kini na usab ang inyong higalag amigo sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan nga mag-ingon dalago ng Dios sa matugos sa kanato. Lisod gayud tuuhan nga si Elias usab mipatay sa 450 ka mga propeta ni Baal didto sa ibabaw sa bukid sa Carmelo. Busa, ani ang mga higalag igsoon, basahon ko ang bersikulo 1. Ngadto sa 3 una nga nagaingon, og gisuginlan ni Ahab si Jezebel sa tanan nga gibuhat ni Elias, ug lakip sa tanan nga pagpatay niya sa tanan nga manalagna pinagi sa pinuti. Unya si Jezebel nagpadto sa usa ka sulugoon kang Elias nga nagaingon nan ipabuhat sa mga Diyos kanako ug ang labaw pa kung ako dili makahimo sa imong kinabuhi sa usa kanila sa pagkaugma ingon nining takna ug sa nakita niya kini mibangon siya ug mikilagew ug milakaw tungod sa iyang kinabuhi ug miadto sa Bersiba nasakop sa Juda ug gibiyaan ng iyang alagad dito. Kini, sama sa usa ka mabaharong mensahe nga gidala ni Jezebel nga dukang Elias. Sa atubangan sa mga nagahagit nga sayop nga pagsimba sa iyang nasod, nakatilok kini sa kusog og gabdik ni Elias. Siya mihimo og taragsaong butang sa dihang iyang nadungog ang mensahe ni Jezebel nga nagabahad sa pagpatay kaniya. Parehas usab ni Simon Pedro sa dihang iyang gibalhin ang pagtutok gikan sa atong Ginoo ngadto sa mga balod. Og siya misugod sa pag-unlod o pag-unlod. Og si Elias usab nawadan og kadasig. Siya misugod sa pagdalagan. Siya miadto sa Bersiba nga ang dalan paubos sa habagatan. Og sa pag-abot niya o sa iyang pagpahilayo ngadto sa Bersiba, nasudong na niya nga siya luwas na siyang kagulingon gikan sa magmamando sa amihanang gingharian. Apan si Elias, sa diyang miabot na siya sa kamingawan, gibilin ang iyang mga alagad dito og mipadayon siya sa usakadlaw nga pagpanaw. Og matod pa sa versikulo 4, apan siya sa iyang kagalingon miadto sa usakadlaw nga panaw ngadto sa kamingawan og miadto og milingkod sa ilalom sa usakakahoy nga inibro og siya nangayo nga siya mamatay unta og mingon, igo na karon o hihuba kuha ang akong kinabuhi. Kaya ko dili man labing mayo kaysa akong mga amahan. Karon, kinahanglan nga atong tugutan nga kini, usa ka hilom nga kausaban sa usa ka tawo nga mitindog sa ibabaw sa bukid sa Carmelo ug mipatay sa mga propeta ni Baal. Ug karon, siya nagatago ilalom sa kahoyng inibro diha sa laing katapusang dalan sa yuta, gikan sa dagway ni Jezebel. Tungod kay si Ahab wala makahimo sa pagdakop ug pagdaot kang Elias, si Jezebel nasako pag-ayo kang Elias. Busa siya, wala mo tugot nga mabuhi pa siya o mabuhi pa kining si Elias. Siguro kinahanglan natong hinumduman nga si Elias miagi og samadnong kagi sa dihang siya mitindog at ubangan sa altar nga nagampo sa Dios. Ug ang kalayo na naog gikan sa langit ug usab dahil pagpatay sa mga propeta ni Baal. Ug sunod, miabot ang dakong ulan nga usa ka dakong kadaugan ni Elias. Busa sa dihang si Ahab, mipauli og mitaho kang Jezebel sa tanang panghitabo. Si Jezebel mipadala og sulat ngadto kang Elias nga nagaingon, gusto kong mahibalo ka nga buot kitang pagkapatyon. Si Jezebel ang pinakadautan nga babae sa Biblia, og si Elias mikalagyo ngadto sa layong dapit tungod niya na. Og sa dihang miabot na siya sa Bersiba, mipadayon pagayod siya sa pagpanaw sa prangka nga pagkasulti. Sa dihang akong nahunahunaan nga siya, nagakamang ilalom sa kayong inibro, gikaulaw ko siya. Siguro, ang ubang mga magtutuo, naghahatag ang Elias o mga pagtulunan kung unsaon nga magmadasigon o magmulipayon sa iyang kahimtang karon. O siguro, ilang gisulti ang Roma Kapitulo 8, versikulo 28, ngadto ka niya. Ang uban siguro, mingon, unsa may nahitabo sa atong propeta, kiniba ang naghahagit sa mga propeta ni Baal? Kiniba ang tao nga nagaingon, kung ang Ginoo mao ang tinuon nga Dios, sundon ta siya? Tuguti ako sa pagsulti mahitungon ni ini. Sa nahitabo ni Elias karon, adunay undudnong hinungdan kung nganong ingon ni ini na lamang ang iyang gibuhat. Una, nasubrahan ng iyang pagtrabaho ni ining tanan. Og napuno siya sa kabalaka. Ana siya sa kakapoy sa panglawas sa iyang kagalingon. Ang sala sa ministeryo usab dili ang kwarta. Bisan ang uban nagunahona nga mao kini. Ang ubang magwawalay nagatrabaho apan dili kwarta ang problema sa uban kanila. Sa dihang naordinahan ako, gipahimangnuan ako mahitungod sa tutulo ka sala diha sa bulhatong ministeryo. Di nanguna mao ang pagkamapahitason sa kaugalingon ug ang ikaduha mao ang pagkalaayan ug ang ikatulo mao ang pagkatapulan. Og masaligon ako ngang ubang makatawhan dili muadto sa ilalom sa kahoy inibro aron sa pagsakripisyo. Og nasayad ba ka muna yana kung ngano, kinitungod sa ilang pagkatapulan. Og bisan to, dadunay 7,000 magtutuo nga wala mo simba kang Baal, wala siya sa ilalom sa kahoyng inibro. Nagatago sila sa mga langob sa bukid. Wala sila mutindog dito sa bukid sa Carmelo. Og wala usab sila makita sa kalayo nga gipakanaog sa Dios gikan sa langit. Mitindog si Elias nga naginusara. Siguro ang ubang mga magtutuo miyunghong kaniya nga nagaingon, daghan na kaayo ang imong mga gibuhat. Hinahinay lamang Elias. Dili mo kalagyo si Elias gikan sa tubangan ni Jezebel kun wala pa siya batia unta og kaluya sa iyang kagalingon. Siguro sa atong kapanahonan usab karon, kita nagakinhanglan og taong kinabubuton kayo nga mubuhat alang sa Dios. Nagadunggo ako og mga taong naghalad sa ilang kinabuhi alang sa ministeryo apan anakan nila ang katapulan. Dili sila parehas o sama ni Elias, din si Elias ana sa ilalom sa kahoyng inibro tungod sa iyang kakapoy. Ipadayon ko ang pagbasa sa versikulo 5 ngadto sa 7 apan sa dili pa muhunong una kita og kadiot og atong paminawon kining pipila ka mga pahinumdom og mapadayon kita human niini. Ani abasahon ko nga matud pa. Og siya mihigda og natulog sa ilalom sa usa ka kahoy nga inibro. Og ganiya karon, usa ka manrunda mikablit kaniya og miingon kaniya. Tumindog ka og kumaon og siya mitanaw og ganiya karon. Diha sa iyang uluhan ang usa ka buok nga mamon nga niluto sa ibabaw sa karbon. Og usa ka tibod-tibod sa tubig og siya mikaon og miinom. Og mihigda siya pag-usab. Og ang manulunda ni Huba, miyah na pag-usab sa ikaduha, og gikablit siya, og miingon. Tumindog ka, og kumaon, tungod kay ang panaw, halayo ra kaayo alang kanimo. Nagginahanglan si Elias, og pahulay. Ang Dios, nasayad niya na, og siya, gipakatulog sa Dios. Nahikatulog si Elias, ingon sa usa ka gamayng bata. Dahil nagginahanglan usab siya, og mga pagkaon, og wala akong magunahuna kung anaba siya sa saktong oras, sayang paggaon, siya nahigmata o nangitag tinapay. Nahibalo ka ba kung kinsa ang akong ginuhuna nga nagaluto niya itong maong tinapay? Ako nagato nga siya usab ang nag-andam o paggaon dito sa baybayon sa Galacia, din usakabutang na hitubo human sa iyang pagkabanhaw. Siya maong atong ginong Jesucristo nga nagalipay kang Elias. Nagpakaon o nagpakatulog kaniya pagbalik. Nagpakaon siya kaniya sa ikaduha nga higayon, og nagsulti kang Elias na ang panaw halay ora kayo alang kanimo kini ang usa ka butang nakatunan ni Elias. Siguro ginhuna mong andam ka na gikan sa mga pakigbugno sa kinabuhi. Apan buot kung isulti kanimo nga ang panaw sa kinabuhi dako ra kayo kanimo. Nagginhanglan ikaw og manuluwas og nagakinhanglan ikaw og magtatambag. Si Elias sayang pagamakusganon nagginhanglan pa siya gihapon sa Dios. Musamatod pa sa versikulo 8, og siya, mibangon og mikaon, og miinom og miadto, tungod sa kusog niadtong pagkaon sa kapatan kaadlaw og sa kapatan kagabi ngadto sa Horeb, ang bukid sa Dios. Tungod sa kusog nga gikahatag sa mga pagkaon nga gihatag kaniya gikan sa Dios, siya mipadayon sa pagdalagan. Siya karon miadto sa bukid sa Horeb, ang bukid nga dito gihatag ang balaod kang Moses. Og matud pa sa 9 ngadto sa 10, og siya miadto ngadto sa usa ka langob og mipahulay didto. Og ania karon, ang pulong ni Huba midangat kaniya og siya mingon kaniya. Unsay imong buhaton din Elias? Og siya mingon, ako nangabugho sa hilabihan tungod kang Huba, ang Dios sa mga panon kay ang mga anak sa Israel mingsalikway sa imong tugon. Gigunob ang imong mga halaran og ipatay ang imong mga manaragna pinaagi sa pinote. Og ako na lamang ang nagapabilin og ipangita nila ang akong kinabuhi aron sa pagkuha nini. Ang Ginoo nagatiman gayud kang Elias. Og masulbad lamang usab ang atong mga suliran kun kita magaduko sa atong mga ulo diha atubangan sa atong Ginoong Jesucristo og isulti ngadto kaniya ang tanan o isaysay kaniya ang tanan. Kinahanglan gayud nga isulti ngadto kaniya ang tanan diha sa atong mga pagampo. Busa matud pa sa bersikulo 11. Og siya mingon, lumakaw ka og tumindog ka sa ibabaw sa bukid sa tubangan ni Huba. Og ganya karon, si Huba milabay ug usagad ako ug makusog nga hangin o gibuak sa ginagmay sa mga bato ang atubangan ni Huba. Apan si Huba wala diha sa hangin. Ug sa tapos sa hangin ang usa ka linog, apan si Huba wala diha sa linog. Una sa tanan, dahil usa ka makusog nga hangin nga nagatungha sa bukid o nagabuak sa mga bato. Ug matud pa sa bersikulo 12, ug sa tapos sa linog ang usa ka kalayo, apan si Huba wala diha sa kalayo. Ug sa tapos sa kalayo ang usa ka malinawon nga diutaing tingog. Ug sa tapos sa linog dahil usa ka kalayo matud pa. Ug human niya nang tanan, siya ang usa ka tawo nga nagdala sa kalayo nga mikanaog gikan sa langit didto sa bukid sa Carmelo. Og nagustuhan usab niya kadto. Apan ang Dios wala sa makasug nga hangin bisan diha sa makasug nga linog og sa kalayo. Og tapos sa kalayo ang usa ka malinawon nga dutang tingog. Kun aduna usa ka butang nga wala magustuhin ni Elias, taliwala niya nang tanan, mao kining malinawon nga dutang tingog. Apan siya nahibalo nga ang Dios nagalihok sa malinawong pagi. Unsa ka nindot nga makita tang ang Dios mo'y nagalihok niya ng maong pagi. Siya nagatudlo kang Elias sa makapadasig nga pagtulunan. Busa ang panagbugno, wala magmadaogon dito sa bukid sa Carmelo sa dihang mikunsad ang kalayo gikan sa langit nga gipadala sa Dios. Ang Dios nagalihok gayud sa ministeryo og dili diha sa pagpakaron ingnon nga pamaagi sa kahibulungan na iyang ginahimo. Ang Dios nagagamit usab sa mga gagmay mga butang aron sa paghingpit sa iyang kabubuton. Ang uban nagaingon nga ang ligong mga pultahan kinatabyog-tabyog kini sa gamay lamang nga bisagra. Musa ang Dios magagamit usab og gagmay mga butang aron maabli ang kusganong mga pultahan. Og mao kana ang nagatunan usab ni Elias. Og matud pa sa bersikulo 13 ngadto sa 14, dinhi nga tong teksto mga kahigalaan ug kaigsoonan sa unang mga hari kapitulo 19 nagingon. Og mao kadto sa nadunggan ni Elias kini nga iyang giputos ang iyang nawong sa iyang kupo og migula og mitindog sa baba sa langob og ganya karon may maibot kaniya nga usa ka tingog og mingon unsay imong gibuhat dinhi Elias? Og siya mingon, ako nangabugho sa hilabihan tungod kang Jehova, ang Dios sa mga panon, kaya ang mga anak sa Israel na nagsalikway sa imong tugon. Igunob ang imong mga halaran, og ipatay ang imong mga manarag na pinagi sa pinuti, og ako, bisan ako na lamang ang mipabilin og ipangita nila ang akong kinabuhi aron sa pagkuha niini. Daghan ka nato usab karon ang ikumpara o ikakumpara ni Elias. Usay, ang atong pamilya o diha ba sa atong mga kasilinganan o kapalibutan, napalibutan kita sa mga dili magtotoo. O kita nagunahunang naginusara lamang nining kalibutana na mitindog o mibarog alang kang Kristo. Aparang matood, dili. O matod pa sa 15 nga sa di science o si Huba mingon kaniya. Lumakaw ka, balik sa imong dalan nga sa kamingawan sa Damasco. O kung maubot ka, dihugan mo si Hazael aron maghari sa Syria. Og si Jiho, ang anak kalalaki ni Nimsi, imong dihugan or maghari sa Israel. Og si Eliseo, ang anak kalalaki ni Safat, Abel Mihula, imong dihugan or mahimong manalagna ilis kanimo. Og nahitabo nga siya nakagawas sa pinuti ni Hazael, pagapatyo ni Jiho. Og siya nga nakagawas sa pinuti ni Jiho, pagapatyo ni Eliseo. Si Jehova miingon kang Elias, balik sa imong dalan ngadto sa mihanang nasod. Ana ako'y daghang mga buluhaton na ipabuhat ko kanimo. Dihugan mo si Hazael ar maghari sa Syria. Og si Jiho, imong dihugan usab ar maghari sa Israel. Og si Huba, nagsulti kang Elias bahin sa iyang kapuli nga mao si Eliseo. Musamatod pa sa versikulo 18, apan, magbilin ako alang kanako og 7,000 ka Israel. Ang tanang mga tuhod nga wala mapilo sa tumbangan ni Baal. Ug ang tagsatag sa kababa nga wala mahadlok kaniya. Sa katapusan, si Huba nagsulti kang Elias nga anaay nahabilin nga 7,000 nga mga katawhan nga wala magayukbo ni Baal. Kanunay nga anaay gibilin ang Dios mga higala. Adunay siya gibilin sa panahon ni Elias ug aduna usab sa atong kapanahonan karon. Kini mga tawhan na wala sa kiliran ni Elias apan sila mitindog alang sa Dios ni Elias. Wala sila miyukbo kang Baal. Wala sila may buhat parehas ni Elias. apan nagpakahilom lamang sila. Hinoon, tinunan sila nga nagatuo ngadto sa Dios sa Israel. Ang Dios nag-andam karon sa pagkuha ni Elias ug siya nagapatindog kang Eliseo ingon nga puli sa iyang lugar o sa iyang pwesto o sa iyang kahimtang. Ug dayon matud pa sa bersikulo 19 ngadto sa bersikulo 21, busa siya mipahawa didto ug nakaplagan si Eliseo ang anak kalalaki ni Safat nga nagadaro uban ang napulo og duha ka yugo sa mga baka nga nagauna kaniya. Og siya tupad sa ikanapulo og duha og si Elias miadto kaniya og gitabunan siya sa iyang kupang. Og iyang gibiyaan ang mga baka og midalagan nunot kang Elias og miingon, "Ako maghangyo kanimo pahagga ako sa akong amahan og sa akong inahan. Og unya mununot ako kanimo." Og siya miingon kaniya, "Bumalik ka pag-usab kay unsa ang akong pagabahaton kanimo?" Og siya mibalik gikan sa pagnunot kaniya og gikuha ang yugo sa mga baka og gipatay siya. Og giasal ang ilang unod sa mga galamiton sa mga baka og gihatag sa katawan og sila nangaon. Og mga kahigalaan og kaigsunan, din natapos ang kasaysayan sa kapitulo 19. Og mupaday na kita ngadto sa kapitulo 20. Og dili na kita magdugay, babasahon ko ang versikulo 1 nga matud pa. Og itigon ni Binadad nga hari sa Syria ang tanan nga iyang mapanon og may katluan og duha ka hari. Kauban niya og mga kabayo og mga karo og midunga siya og gilibutan ang Samaria og nakig-away batok ni ana. Ang Dios karon naghatag na og permiso sa kaaway nga musugod gikan sa gawas. Apan nining panahona ang Dios wala maghatag sa permiso tungod kay kita gisungilan nga siya nagasaad sa kadaugan bisan kang Ahab. Busa matud pa, lukso kita sa pagbasa ngadto sa bersikulo 13 hangtod sa 14 nining kapitulo 20 manghigalagigson nagaingon. O ganiya karon, usa ka manalag na miduol kang Ahab nga hari sa Israel og miingon, "Kini mao ang gipamulong ni Yuba. Nakita mo kining tibook nga dakong panon. Aniya karon, itugyan ko kini sa imong kamot nining adlawa. Og ikaw mahibalo nga ako mao si Yuba." Og si Ahab miingon, "Pinagi kang kinsa?" Og siya miingon, "Sa ingon nini, namulong si Yuba. Pinagi sa mga batanon, sa mga prinsipe, sa mga lalawigan." Unya siya miingon, "Kinsa musugod sa gubat?" Og siya mitubag, "Ikaw." Ang panaad sa Dios nung pagtubos dinhi nining maong sitwasyon, wala magabase sa pagkamatinumano ni Ahab kundili tungod sa gugma sa Dios sa iyang katawan. Ang Dios naghatag sa higayon nining tawhana nga magbag-o sa iyang kinabuhi. O karon ang Dios nanaad kang Ahab o kadaugan. O ang Dios naghatag kaniya o kadaugan batok sa mga taga-Syria. Busa matod pa sa bersikulo 20 ngadto sa 22 nagaingon, "Apan sandili pa, muhunong una na usab kita og makadiot human ining pipila ka mga pahinomdom ug dayon mo padayon kita." Salamat diyan ang mga pahinomdom aniya basahon ko nga nagaingon og silang tagsa-tagsa mipatay sa iyang tao og ang mga Samarianhon nangalagyo og ang mga Israelinhon minglutos kanila og si Binadad ang hari sa Syria nakagawas nga nagkabayo uban sa mga mangangabayo og ang hari sa Israel migula og gilaglag ang mga kabayo og ang mga karo og ipatay ang mga Syrianhon sa usa ka dakong kamatay og ang manalagna miduol sa hari sa Israel og miingon kaniya, "Lakaw, ligunon ang imong kaugalingon og timane og tanawa ang imong gibuhat kay sa sunod nga tuig ang hari sa Syria musulong bato kanimo." Ang Dios nagasulti kang Ahab, "Ako muhatag og kadaugan kanimo karon. Apan magbaminantayon ka nga dili ikaw mobalik sa pagsimba kang Baal. Ako nagpanghimatod kanimo nga ako imong Dios, ang buhi nga Dios, ang hari sa Syria musulong bato kanimo sa sunod nga tuig." Wala pa matapos ang pagsangka si Binadad naningkamot pag-usab aron sa paglaglag sa Israel. O karon, matud pa sa bersikulo 27 hangtod sa 28, og ang mga anak sa Israel giihap og ipabalunan sa Makaon og miyasda ang batok kanila og ang mga anak sa Israel nagpahiluna sa atbang nila sama sa duha kagagmay nga panon sa mga nating kanding. Apan ang mga Syriahanon nakapuno sa yuta og ang usa ka tawo sa Dios miduol og namulong sa hari sa Israel og miingon, "Kini mao ang gipamulong ni Yuba." Tungod kay ang mga Syrianhon na nag-ingon, si Jehova mao ang usa ka Dios sa mga kabungturan. Apan dili siya usa ka Dios sa mga walog. Busa, itugyan mo kining dakong panon sa imong kamot. Og ikaw, manghibalo nga ako mao si Jehova. Usa na usab kay gayon nga ang Dios mihatag ang Ahab og kadaugan batok sa iyang mga kaway. Apan, intawon si Ahab, mihimo og sayop nga pakigbugno sa kinabuhi ni Binadad. Tungod kay matud pa sa bersikulo 34, og si Binadad, mingon kaniya, ang mga siyudad nga gikuha sa akong amahan, gikan sa imong amahan, akong iuli. Og ikaw, maghimo sa mga dalan, alang kanamo sa Damasco, ingon sa gihimo sa akong amahan sa Samaria. Og ako, mingon si Ahab, magapadto kanimo, uban nining pakigsaad, busa siya naghimo sa usa ka pakigsaad, uban kaniya, og gipadto siya. Si Ahab, gisultihan sa pagpatay sa kaway, apan wala siya musunod. Dili gyud mahimo ang pagpauyon-uyon, mga higala diha sa sala. Ang Dios wala gayod magatugot niya na, og maugid ka na ang gibuhat ni Ahab. Og sa versikulo 42, nagaingon, og siya mingon kaniya, kini mao ang ipamulong ni Jehova tungod kay imong gibuhian sa imong kamot ang tao nga akong gilain aron pagalaglagon busa ang imong kinabuhi ipahinungod alang sa iyang kinabuhi ug ang imong katawhan ipahinungod sa iyang katawhan. Ngano kahanga ang mga hukom karon mapuanguron sa mga kriminal, mamahimong kinitungod kay sila guilty usab sa ilang kaugalingong mga sala, mga kahigalaan. Tungod kay sila usab mga makasasala. Napakalisod kayo ang paghukom sa usa ka makasasala ngadto usab sa usa ka taong makasasala. Kini mao ang kaso usab ni Ahab, mao nga yang gilikay ang kinabuhi ni Binadad. Og dinhi na usab natapos mga kahigalaan ug igsunan ang mga butang nga atong natun-an gikan nining maong duha ka mga kapitulo sa unang hari kapitulo 19 ug 20. Hinaut ka kini mga butanga nakadasig sa matag usab kay magampo kita. O Diyos, dalaygon ko na usab sa among kinabuhi, taniwala din mga orasa sa pagtuon sa imong mga pulong din, ana ang imong pagamadilun anon kanunay sa kinabuhi sa imong mga manalagna. O usab, usama ka na mo ng imong mga magtuto, ana usab ka na mo ang paglaom, o kayong mong pagamadilun anon mo sa salamat niya ng tanan. Tungod kay ikaw, diligid magabiya sa imong mga katawhan, ni magasalikway kanila sa tanang panahon. Salamat sa imong pagpasirba sa mga katawhan, taliwala sa mga kagubot ng midangat ninyong kalabutana. Salamat sa imong kaayo. Salamat ninyong pulunga. Kinintanan akong giyampo o ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen. Amen.